Stormester skal finde den mindst uduelige af de mest uduelige.
Hej, Mark. Lidt faldefærdig. Sammen to papkasser. Åh, nej, Mark.
Må jeg ikke ringe til min mor?
Stormester. En chance til.
Det er ikke på nogen måde behageligt.
Stream nu på TV2 Play.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport.
Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Kalenderen siger torsdag den 7. december 2023. 17 dage til juleaften, 24 dage tilbage af det herrens år 2023. Inden vi når til årsskiftet, så skal vi have fundet historiens første vinder af NBA's in-season tournament, der bliver afgjort i denne uge semifinaler her i dag, torsdag, og finalen natten til søndag. NBA's nye tiltag får naturligvis en del opmærksomhed i dagens podcast, hvor vi også skal have uddelt vores ugepriser og have fulgt op på ugens vigtigste nyheder. Mit navn er Christoffer Westrup, og i anledning af Larry Bird's 67 års fødselsdag vil jeg byde velkommen til podcastens helt egen Great White Hope, Peter Legend, The Hick from, I kender resten, TV2's NBA-ekspert Peter Wang. Hej, og
tak.
Velkommen til dig.
Tak, det var dejligt, at vi skal fejre Larry Bird sammen. Det er ja, det, vi er glade for.
Helt sikkert, han skal nævnes. Yes. Vi er nået til semifinalerne i sæsonens in-season tournament. De første hold har rundet 20 overståede grundspilskampe. Vi har fået uddelt sæsonens første månedspriser. Men det, som de danske NBA-fans allerhelst vil høre om, det er, hvordan det går med Peter Wangs julegaveindkøb. En proces, der normalt udvikler sig til det desperate. Peter, hvad er status her den 7. december?
Den er faktisk todelt, fordi jeg, i mit andet embede, der skal jeg jo også styre julegaveindkøb til alle ansatte.
Fordelen er okay.
Og der er noget langt.
Og det er
jeg
godt.
Jeg trykker på knappen endnu, men jeg ved, hvad der skal indkøbes, og jeg er ret sikker på, at jeg rammer den lige i røven. Jeg tror, det er perfekte gaver, jeg kommer til at give i år. På privatsiden, det er noget skræmmende.
Det tager vi bagefter. Okay.
Jeg ramper op imod, jeg er ligesom Zach Levine. Jeg har 3 uger, jeg ramper op, så jeg når det inden jul, men jeg er ikke kommet i gang endnu.
Fra velkomst og fjollerier til en række nyheder fra den seneste uge i NBA. Vi har fået uddelt sæsonens første månedspriser, hvor de bedste spillere, trænere og førsteårsspillere er blevet hyldet for deres indsatser i oktober og november måned. De to Rookie of the Month-priser gik til Chet Holmgren fra Oklahoma City Thunder og, nu passer jeg på, Jaime Jaquez Jr. fra Miami Heat. Overraskende, men velfortjent pris til Jaquez Jr., der snittede 12 point, knap 4 rebounds, 2,5 assists og 1,1 steals over 19 optrædende for Miami Heat. Holmgren giver sig selv, Peter. Jaquez er faktisk faldet rigtig godt til hos Miami Heat, passer perfekt ind, har været klar til at levere fra start efter 4 år på UCLA, og altså fået den her første Rookie of the Month-pris i Eastern Conference. Godt gået.
Ja, men det er vildt godt, og ja, han er faktisk også gået lidt under radaren i vores to sådan samtaler omkring rookies, og der er jo nogen, der har spurgt til nogle gange, hvem har været steal of the draft, og der tror jeg, har sagt sådan noget, Cason Wallace, og altså nogen, som egentlig blev taget rimelig højt i draften alligevel, men som har leveret godt. Og der undrer det mig egentlig, at vi ikke har talt mere om Rakes, fordi han har bare været tossegod hele vejen igennem. Og der er altså noget at sige om at være en ældre rookie. Altså normalt, der drafter man jo ofte på potentiale, og alle de her general managers, de sidder og kigger og siger, ej, han er 18 år gammel, og tænk sig, hvor god han kan blive. Og jeg synes bare, Jaime Jaquez er sådan et eksempel på en, hvor man altså tager en velpoleret spiller, som er lidt ældre end de andre, men bare kan levere med det samme, og det er typisk Miami. Altså, og det, der adskiller ham, synes jeg, fra mange af de andre rookies, det er, at han er ikke et minus i forsvaret, og han er bundsolid i angrebet. Altså, det er sådan lidt af det hele, han kan, og der er bare ikke noget piv, og der er ikke noget brok. Altså, måske er det også der, hvor vi ikke har talt om overhovedet, fordi der har ikke været en eneste mislyd.
Nej.
Det er en velsmurt maskine, og det er et sted, som havde brug for det, og Miami er, altså, han er en af de helt store årsager til, at Miami stadigvæk har gjort det godt i år, selvom de mistede to starter, og det så ret forfærdeligt ud, inden sæsonen gik i gang, i forhold til, at de ikke kunne få nogen af de guards, de gerne ville have fat i, og alligevel så lod de dem, de egentlig godt kunne bruge dem, lod de gå, fordi de havde håb om noget større. Og så kommer Jaime Jaquez ind fra sidelinjen. Og en af de spillere, som, altså vi var jo i USA, og så en UCLA-kamp, hvor Jaime Jaquez spillede. Mm-hmm. Så vi kan også sige, vi så ham lige før de andre.
men vi har ikke nævnt det.
Men helt fortjent, at han blev, ja, rookie of the month.
Og altså 22 år blev taget med 18. valget, Jaime Jaquez, som jeg primært ikke taler om, fordi jeg ikke kan finde ud af at udtale hans navn.
Du siger det rigtig godt.
Nå, jeg er blevet bedre.
Du glemmer bare lige at sige junior.
Junior.
Jaime Jaquez junior. Ja.
Og vinder altså sæsonens første Rookie of the Month-pris i Eastern Conference, hvor hans nærmeste konkurrenter må sige sig være Brandon Miller hos Charlotte Hornets og så Thompson hos Detroit Pistons, altså i Eastern Conference blandt de her førsteårsspillere. Sæsonens første Coach of the Month-priser gik til Chris Finch fra Minnesota Timberwolves og Jamal Mosley fra Orlando Magic. Magic gik 13-5 i oktober og november, indtog en anden plads i Eastern Conference, da vi nåede til 1. december. Chris Finch og Timberwolves gik 14-4 i de første halvanden måned af sæsonen, har ligget på førstepladsen i Western Conference siden 19. november. Flotte starter på sæsonen fra Timberwolves og Magic, så altså helt fortjent de her to trænere får de første månedspriser. Og de to Player of the Month-priser, nok de mest prestigefyldte af de her vandte månedspriser for oktober og november, gik til Nikola Jokic fra Denver Nuggets og Jason Tatum fra Boston Celtics. Jokic snittede 29 point, 13,2 rebounds, 9,2 assists for Nuggets i oktober og november. Og har vist på et tidspunkt ført NBA alle tre kategorier, altså samlet antal point, samlet antal rebounds, samlet antal assists, ikke gennemsnit per kamp, men altså det samlede, er vist blevet overhalet i nogle af kategorierne, som vi optager den her podcast, men vi har snakket lidt om ham latterlig start på sæsonen for sidste sæsons final MVP Nikola Jokic. Han fortsætter bare.
Jamen det gør han, og det er skørt. Og jeg er glad for, at du lige tager den der lille statistik med, fordi det er jo absurd at have en spiller i 2023, som fører ligaen i alle tre kategorier. Altså det er jo helt gak. Men altså, hans player efficiency rating, det er ikke den, der siger alt. Den er over 34 lige nu.
Okay.
Altså han er så god, og så har Jamal Murray, så er han ude, så er han inde. Så altså, det betyder ingenting. Så længe du har Jokic, så har du en chance for at vinde alle kampe. Og jeg ved godt, de ikke har vundet det hele, men altså, han fører ligaen i triple-doubles, han fører den i player efficiency rating, han er den, der har flest defensive rebounds. Han er med i toppen i det hele, og han er bare så sympatisk og så ultra-effektiv. Det er skægt at kigge value over replacement, Nikola Jokic. Box score, defensive box score plus minus, off, altså det hele, win share per 48 minutes. Nikola Jokic. Ja. Så selvfølgelig skulle han have den.
Og den anden player of the month spiller, som vi nævnte, Jason Tatum fra Boston Celtics, 27,7 point, 8,8 rebounds og 4,1 assists, altså i oktober og november.
Jeg synes vi, det skulle have været Tatum.
Jamen, hvem skulle det ellers have været i Eastern Conference?
Altså, jeg synes faktisk, at Joel Embiid har lidt en sag. Altså, jeg synes,
ja,
jeg faktisk,
er glad for, at du nævner ham. Altså, er han går lidt under radaren.
Ja, en lille smule. En lille smule. Selvfølgelig kan man sige, Boston, bedste hold i Eastern Conference, bedste spiller, bedste hold. Det er ham, vi går med, fordi han har været rigtig dominerende. Men den er i hvert fald ikke så clear-cut, som jeg synes, den er i Western Conference. Og som jeg synes, de der rookie-priser var. Der var jeg lidt mere, den kunne jeg bestemt godt have set hos Joel Embiid. Jeg kunne også godt have set den hos Antetokounmpo. Jeg vil sige, der er nogen, der har meldt sig ind der, og det er fedt. Så fint nok at Tatum får den. Jeg synes bare lige, det skulle nævnes, at der var nogen bejlere til den pris.
Og vi skal snakke mere om in-season tournament, hvor Boston Celtics jo er videre til kvartfinalen, men røg ud til Indiana Pacers, det vender vi tilbage til lidt senere. Boston Celtics ligger stadig etter. Peter, nu går jeg lidt udenom med mit manuskript. De er 15-5. Jason Tatum har været godt spillende, men altså, de ryger ud sådan på en lidt undervældende måde i kvartfinalen. De har haft de her nederlag til Orlando Magic, også i in-season tournament til Charlotte Hornets. De har kun tabt 5 kampe, nu skal vi ikke gøre dem større, end de er. Men hvor man ved Denver Nuggets sidder og siger, okay, de ligger nummer 3, de er 14-8, Boston Celtics 15-5. Har man ikke sådan en anden lidt dårligere smag i munden med Boston Celtics, eller er det bare mig, der er ukuelig pessimist på deres vegne? Jeg synes bare ikke, altså selvom de er tophold, og Jason Tatum er god, jeg synes faktisk ikke, at de virker særlig dominerende.
Du er med hår. Altså, de har en point differential på 8,4, hvor de fører hele NBA. De er 9-0 på hjemmebane. De har månedens spiller i Eastern Conference.
Som du lige har stillet spørgsmål.
Ja, ja. Men altså, jeg synes, det har været tydeligt, at når Porzingis ikke er der, så har de lidt problemer. Det var også det, i hvert fald en af tingene, der var udslagsgivende i kampen mod Indiana. De bliver lidt tynde på størrelsen. Altså, Al Horford og Luke Kornet, altså, det er fint, men det er ikke top dollar. Altså, det er ikke det bedste, du kan komme afsted med. Så jeg kan godt forstå, hvad du mener, og en af de ting, der bekymrer mig mest ved Boston, det er Jalen Brown.
Ja.
Jeg kan se, ham stoler jeg ikke på, og jeg ved godt, det har været et tema hele sidste sæson, hele sommeren. Han kan ikke drible, og det kan han ved Gud ikke. Altså,
en all-NBA-spiller, der ikke kan drible.
Som får en 309 millioner, hans kontrakt hedder.
Ja, noget af den stil. Det er i hvert fald
den der store maxforlængelse, han fik. Altså, jeg tror, det er over 300 millioner. Og hver eneste gang han slår bolden i gulvet, hvis ikke det er et fast break, eller sådan et semi-fast break, så er jeg nervøs. Altså der, hvor han skal skabe noget, hvor han skal stå og drible sådan en mod en over for en spiller, og slå et dobbelt team, og ind imellem nogen, han er simpelthen usikker. Han er usikker på driblingerne, og det er ikke blevet adresseret nok. Altså han er simpelthen ikke blevet bedre, af det jeg har set i hvert fald. Og det bekymrer mig en lille smule, men som hold...
Der skal man ikke være nervøs. Måske ligger jeg for meget i nederlag, de havde til Orlando Magic her forrige weekend. Altså det, jeg synes simpelthen, det var så ringe.
Jamen det var også beskæmmende, så ringe de spillede der, og så taber de til Charlotte. Ja. En ren brain fart. Altså det er Jason Tatum, som snorks over på et backdoor cut. Og altså der var de bare ikke, der var de ikke tændt. Men jeg vil sige, nu kommer vi sikkert til at kigge lidt på de der in-season tournament kampe. Ja. Altså den mod Indiana... Hold nu op, altså. Et brag af en kamp, og den er jo helt lige, da der mangler halvandet minut. Og så skal der lige love for, at Halliburton, han ville det anderledes. Så jeg synes bare, at med ro i sjælen kan du sige, at Boston er tophold. Du skal ikke være så nervøs.
Kan Boston Celtics vinde mesterskabet i år?
Det vil Gud, de kan.
Altså, hvor mange procent stiger den chance for, hvis de finder en ny træner?
Jamen, jeg er ikke så... Er du meget nede på Joe Masuda?
Ej, men det der i Orlando Magic-kampen.
Oh.
Altså, var det 22-0 run, de gik på? Hvor lang tid vil der gå, før Eric Spoelstra, Greg Popovich, en dygtig træner, vil tage et
sammen? Jamen, nogle gange, så roser vi de dygtige trænere for at lade holdene spille igennem det. Her, der tror jeg, at Joe Masula har tænkt, jeg lader dem spille igennem det, fordi det kan jo ikke fortsætte.
Det er bare sådan lidt en tendens hos ham, lad os sige det sådan.
Ja, ja, jamen altså, det er... Jeg sidder ikke og plæderer for, at Joe Masula er den bedste head coach i verden. Det tror jeg ikke, jeg synes. Men du vil fyre Joe Masula, du har...
Vi er 20 kampe ind i sæsonen, de ligger nummer 1. Det er ikke godt nok.
Det er simpelthen ikke godt nok. Nej, jeg tror, du har taget din grønne trøje på, og Larry Birds fødselsdag, ja, så er du lidt nervøs, det. Og det er okay. Men jeg tror ikke, du skal være så bange. Jeg synes faktisk, det går meget godt for Boston.
Jeg synes bare, vi har set det her med, at Boston ligner mesterskabsfavorit, og det hele kommer ned til, om de kan ramme
ja, men det...
12-3 i en kamp, og det kan de ikke i alle kampe, og derfor vinder de ikke noget.
Nej, det er rigtigt, men jeg vil sige... Den implementering af to nye spillere er jo gået utrolig godt. Altså der er jeg lidt mere nervøs for, hvad foregår der i Milwaukee? Hvorfor ser det ikke bedre ud? Og de ligger også som nummer 2 med 15 sejre og 6 nederlag. Altså, så det er de to tophold lige nu, hvor vi sagtens kan se nogle mislyde. Men jeg tror ikke, vi for nogle af de to hold skal være sådan specielt nervøse.
Ja, gode pointer, Peter. Så vi gider ikke snakke om kedelige tendenser. Det gider vi til gengæld gøre.
Nej, det gør vi ikke.
Detroit Pistons. Tabte en nat til Memphis Grizzlies, der fik 49 point fra Desmond Bane. Men Pistons er nu oppe på 18 nederlag i træk. Rekorden for flest nederlag i træk i en enkelt sæson er på 26, så der er stadigvæk lidt vej, men det
snapper.
Ja, det begynder at se lidt grænt ud for Pistons, der har Orlando Magic, Indiana Pacers, 2 gange Philadelphia 76ers og Milwaukee Bucks i deres næste 5 kampe. Så det kan meget hurtigt hedde 23 nederlag i træk. Det er noget, vi holder øje med, Detroit Pistons. Det går ikke super godt. Og over i den anden Conference. San Antonio Spurs har tabt 15 kampe i træk. Tabte igen her i nat til Minnesota Timberwolves. 15 nederlag i træk. De er nu blot et nederlag fra og tangerer den længste nederlagsstime i Spurs franchises historie. 16 kampe i træk tabte man. Det ved jeg ikke, om du kan huske, Peter. Helt tilbage i januar og februar 2023. Det var tidligere i år, at de tabte 16 kampe, og det er franchise-rekord. 2 16 game losing streaks i samme kalenderår. Det må være en form for NBA-rekord. Det skal vi lige have fuldt op på, men det går heller ikke super godt.
Det går super skidt, faktisk. Og specielt, når man tænker på, at de startede ud 3-2. Mm. Altså, der sad vi jo faktisk helt alvorligt og talte om, er Wembanyama så god, at det her hold faktisk er godt?
13-2, og så er de ikke vundet en kamp.
Og vi var lige ved sådan, og ja, måske at play-in det vil ikke lige forestille os. Det her er, hvad vi forestiller os. Ikke at de skulle tage 15 i streg, men at det skulle være et af bundholdene. Det er de. De har sat tyk streg under det, og det er ude, og det er hjemme, det er fløjtende ligegyldigt, hvor de spiller, og hvem de spiller mod. Minus 12,1 i point differential. Bliver scoret 122,9 point imod dem hver eneste aften, og de har, hvad der kan blive NBA's største forsvarsanker.
Ja.
Altså, i Wembanyama. Han spiller altså. Så det er... Hvordan tror du, han har det? Han må have det kummerligt. Jeg håber virkelig, at... Og det ved jeg, at de har. Greg Popovich, de har siddet og drukket saltoglas, de har siddet og hygget sig og sagt, ved du hvad, det her det er helt efter planen.
Trust the process.
Ja. Du bliver ikke rookie of the year, fordi det tror vi, ham der Chet Holmgren, han løber med lige nu. Heldigvis har der ikke været noget som helst omkring, ej, det skulle være Wembanyama. Det er så fint. Det er så fint, men hold nu op en sikke. Ja. 15 elendige kampe har de spillet, og det er sjovt at følge de her to kummerlige franchises. San Antonio, det er jo efter planen et eller andet sted. Ja. Detroit, det var ikke efter planen. Det her.
Og de har tabt, de sidste kampe er, de har tabt til Washington, og så tabte de til Memphis. Ja. Så det er jo heller ikke, det er nogle kampe, man måske skulle finde sejre, hvis ikke man vil på de her.
Og nu siger du Memphis. 6 sejre, 14 nederlag. Det ser jo hæstligt ud, men altså Houston Rockets ligger nummer 10, altså lige inden for i play-in-kampene. De er 9-9. Clippers er 10-10. Måske afskrev vi dem lidt for hurtigt. Måske sagde vi lidt for hurtigt, at Memphis har ikke en chance for at komme tilbage. Ja Morant, der er kun 5 kampe til. Altså hullet er, det er jo ikke kæmpestort.
Nej, de er kun 8 sejre fra en 500 record. Det er rigtigt, Peter. De er kun 8 sejre fra.
Jeg sidder bare og prøver at være lidt positiv og sige, det kan jo være.
Det er godt, du hiver podcast i den retning, det er glad for, Peter. Det er
når Bittet Jar, han kommer tilbage i hopla.
Vi har 2 hold på 500 record, og så har vi Memphis Grizzlies, der er 8 sejre fra. Jamen, det er rigtigt, der er ikke langt op.
Det er rigtigt. Det er godt, at vi var kloge nok at sige, det går
men
nok.
Det bliver spændende, når han kommer tilbage, Ja Morant. Der går ikke så lang tid, det her
senere
på måden.
Måske er jeg bare så glad, fordi de har vundet én kamp i træk.
Ja Morant snart tilbage. Vi har også positive nyheder fra NBA's lazaret. Kristaps Porzingis er formodentlig tilbage for Celtics her på fredag. Bradley Beal kan få comeback for Suns i næste uge. Anthony Simons er snart tilbage for Portland Trail Blazers. Det samme er Wendell Carter Jr. og Markelle Fultz for Orlando Magic. Vi får snart Gabe Vincent på banen for Lakers igen. Og her i nat, der fik Kelly Oubre comeback for Philadelphia 76ers, efter han blev ramt af en bil tilbage den 11. november. Dejlige nyheder i det her skadesperspektiv fra den seneste uge. Kelly Oubre spillede 19 minutter fra bænken i nat, leverede 12 point i 76ers sejr over Washington Wizards. En kamp, der dog var overskygget af Joel Embiid's 50 point. Nu snakkede vi om Jokic, der stadigvæk dominerede Joel Embiid. Vi har nævnt ham vanvittig sæson. 50 point, og var det 11 rebounds og 6 assists, eller hvad det var?
Jeg tror, det var 13.
13, altså, 13 og 7 måske endda.
Ja, han er cook fuldstændig. 50, 13, 7, 1 og 1. Joel Embiid, altså. Det er meget nice.
Og nu snakkede vi om lave draft picks tidligere i forhold til sammenhæng med Rookie of the Month-prisen. Vi har også hørt en nyhed fra ugen, Peter, om at NBA-kommissær Adam Silver, han har været ude og udtale sig om et par ting. Snakken om udvidelse af ligaen er blusset op igen. Det er ikke noget, Adam Silver snakker ned. Undlader at snakke om. Vigtigst for ham er lige nu er det at forhandle ligaens nye TV-medieaftale, når den nuværende aftale udløber efter 24-25 sæsonen. Derefter vil ligaen så formodentlig kigge på udvidelse. Så det ligger altså ikke så langt væk. Men noget, der måske kommer, formodentlig kommer før det, det er et muligt tweak på NBA-draftet. NBA vil gerne bevæge sig hen mod et draft, der skal afvikles over 2 dage, simpelthen for at give mere shine til, anden runde draft picks, og for at give holdet en mulighed for lige at trække vejret og kigge, okay, hvad skal vi bruge vores anden runde draft picks på efter den her første runde? Silver nævner selv spillere som Nikola Jokic, Draymond Green, der er blevet draftet i anden runde, og som ikke fik ret meget opmærksomhed eller spotlight. Vi kender jo alle sammen historien om Nikola Jokic, der blev draftet under en, var det en Taco Bell reklame, eller hvad var det?
Ja, det var det.
Det vil man gøre noget ved at dele draftet op i to, og så afvikle det over 2 dage. Og det er jo i sig selv en interessant idé, Peter, fordi hvis man har siddet og set draftet, første runde i sig selv er jo langt nok, og hele draftet, som det traditionelt har været, er jo sådan en ceremoni på 6, 7, 8 timer. Jeg kan godt forstå, hvis man sidder hos Atlanta Hawks og har et første rundevalg, og så har man 2 andre rundevalg, så sidder man efter 6 timer, og nu skal vi til at forholde os til det her 42. valg. Hvad skal vi bruge det til? Så et spændende tweak, synes jeg. Jeg er ikke sikker på, at anden runde dagen, hvis det så bliver en søndag, eller hvad det gør, om den får lige så meget opmærksomhed som den anden dag. Men jeg synes, det er interessant det der med, at holdene lige får lov til at resette, lige får lov til at trække ved og tænke, okay, hvad skal vi bruge vores anden runde draft picks på? Kan vi lave flere trades? Man giver dem et klart hoved at agere med på anden dagen. Og så også for at give spotlight til de her spillere, der blev draftet i anden runde, hvor vi har en del, der faktisk udmærker
sig. Jamen, altså, det er lidt ligesom in-season tournament. Altså, what's not to like? Altså, hvorfor hvorfor tager de imod det? Jeg synes kun, det er en god idé. Jeg ved ikke, hvem der kan være modstander af det. Altså, er der nogen, der synes, de mister en fordel, fordi de er bedre end de andre til at bruge deres anden rundevalg, hvis det er, de skal gøre det hurtigt? Altså, alle hold går jo ind og har en liste. Og hver eneste gang, der så er et navn, der bliver krydset af, så krydser de af på listen, og så til sidst, så ved de jo godt, hvem de gerne vil drafte. Men jeg tænker, i forhold til interne handler, og altså, jeg synes, det giver mening, og jeg er da fortaler for det, fordi det skader ikke nogen. Der er ikke nogen, der kan være imod det her. Jeg kan i hvert fald ikke forstå, hvis man er det. Spillerne vinder, altså alle.
Ja, fordi spillerne vinder, jeg tror også, altså, jeg tror, det er et dårligt tv-produkt at have en produktion på 8 timer. Hvis du så deler op i 2 gange, lad os sige, det er 2 gange 4 timer, eller 2 gange 3 timer, eller hvad det er, hvis du kan speede det en lille smule op. Det tænker jeg, der er nemmere at sælge, nemmere at fordøje også for
os fans. Jo, så lad os sige, det ikke er nemt at sælge. Altså, det er første rundevalget, der bliver solgt.
Ja.
Så har anden rundevalg, det har så været, eller anden runde har været et biprodukt, noget man så har fortsat med at se, hvis man havde lyst. Nu kan det så være, at nogen køber anden runde også, og gerne vil bruge lidt tid på at sidde og se den, og den får sin egen lille status. Adam, han har gjort nogle gode ting. Den her kan jeg også godt lide.
Han kigger på mange ting og prøver sådan lige at sige, kan vi gøre det på en anderledes måde? Det synes jeg er meget forfriskende. Ja.
Og jeg tror nok, altså, er det ikke sådan noget, at de har kigget meget på NFL? Jeg ved godt, det er et længere draft og mange flere runder og sådan noget, men hvor det også kører over flere dage. Og det er, man stjæl med arme og ben fra noget, fra andre, der virker. Jamen altså, det synes jeg da. Nu har han taget den her pokalturnering fra dansk fodbold, eller måske også andre
ligaer. Ja, det er fra Danmark, han har
det virker jo også. Så længe det ikke går ud over nogen, så længe man ikke siger, I skal spille flere kampe, eller I skal rejse mere, eller altså alle de der ting, hvor man med det samme kan se, jamen det her, det er ikke godt på grund af det her. Så kan jeg ikke se, at der kan være nogen, der er vrede på, at man breder det ud over 2 dage. Altså, what's not to like?
Jeg tænker, det kommer allerede til sommer, hvis ikke så næste sommer, altså 2025.
Ja, og det er jo ikke sådan, de siger, at vi tager the lottery på en dag, og så tager vi resten af første runde. Fordi det kan også godt blive lidt for langhåret at sige, at det tager 14 dage at drafte. 2 draft picks om dagen, fordi vi skal tænke os om. Ej, det skal vi jo heller ikke ud i. Men det her, det giver god mening, så afsted med den.
Det var lige de vigtigste nyheder fra den seneste tid, der ikke lige omhandler in-season tournament, som vi skal snakke om lige om lidt. Peter, er der andet fra den sidste uge eller nattens kampe, som vi skal have nævnt?
Jamen, altså, der er da meget fra nattens kampe, der sådan, bare sådan lige dukker op. Men der kommer i hvert fald noget omkring en af priserne i, hvor der bliver lidt der. Og jeg kan godt tease lidt for, det bliver ikke Joel Embiid, selvom han havde en vanvidskamp. Og du nævnte selv, hvordan Desmond Bane, han har 49 i Memphis sejr i nat, og det er jo klart career high, jeg tror nok det var 36 han havde tidligere, så han joggede lige på speederen der, det er slet ikke godt nok, altså det er et andet sted vi skal hen, men den tager vi, når det passer dig.
Lad os bare tage den, fordi lad os lige understrege, altså NBA er ikke kun nyheder og resultater og boxscores og dueller og højdepunkter og stilling i de 2 conferences, det er også skønhed i mange former, og den skønhed, den hylder vi hver uge ved at give den nok mest prestigefyldte pris i dansk nichesports podcast regi, Peter Wangs Real MVP-prisen. Hvor skal vi så hen, Peter?
Jamen, vi skal
til Dallas?
Nej, det skal vi faktisk ikke. Nej, nu snyder jeg dig lidt, fordi vi skal til Toronto, men det er ikke en Toronto-spiller, der skal have den.
Okay.
Men i nattens kamp, altså det vil også være for let at give den til Tyrese Halliburton for hans vanvidskamp, hans første triple-double mod Boston og alt det her. Jeg synes, jeg har fundet en, som er en helt værdig vinder, og det, jeg lover dig, ej, det kan jeg jo ikke love dig, men jeg tænker ikke, at han nogensinde får den igen. Det er en Miami-spiller, som hedder, drumroll, Orlando Robinson. Ja. Orlando Robinson er center. Det er hans andet år i ligaen. Han har startet én kamp sidste år. Han har startet to kampe i den, nej, én kamp i den her sæson. Bam Adebayo er ude. Hvad gør man så? Jamen, man er jo i Miami. Jamen, så finder vi der på noget. Orlando Robinson, vil du ikke spille?
Jo. Vi opfinder en profil.
Ja, jeg tager det, da lige 33 minutter på banen. Jamen, jeg går 5 for 9 for gulvet. Altså, det er over 50%. Jeg går 2 for 3 på træerne. Jeg er jo en moderne center. Jeg rammer alle mine tre straffekast. Okay. Jeg tager da lige 12 rebounds, selvfølgelig klart career high. Så har jeg også 4 assists, fordi jeg kan også godt aflevere bolden. Jeg stjæler lige 3 bolde, jeg blokerer et enkelt skud, scorer 15 point, er plus 27 på banen i 33 minutter, hvor han løber rundt sammen med Kyle Lowry, Jimmy Butler var der også, Duncan Robinson, som ikke er et forsvars-S, og Caleb Martin, som lige er kommet tilbage fra skade, Kevin Love, der kommer fra bænken, altså, og så Jaime Jaquez, der hjælper.
Han var så Triple J.
Ja, han var lidt skidt i nat, han var faktisk minus 16 på banen, men det er så, hvad det er. Men tænk sig engang bare lige hive ham op af hatten, og så laver han den her produktion. Altså, jeg elsker, når spillere, som ingen rigtig bemærker, fordi de ikke får lov til at spille, fordi der er nogen, der er foran dem i hierarkiet, de kommer ind, får chancen, og så griber de den bare. Og jeg siger ikke, at Orlando Robinson skal være den startende center, og Bam Adebayo skal trades. Men det vidner bare om en struktur på et hold, hvor det er muligt at træde ind, og hvor folk de faktisk tror på en, og hvor det fungerer.
Og typisk Miami Heat.
Jamen, det er altså så latterligt typisk. Altså, og ja, det heat culture, det er for, det skal vi ikke snakke om, fordi det er så irriterende, og folk siger, der er sgu ikke noget heat culture, men der er bare et eller andet. Så når du kommer ind, 15, 12, 4, 3 og 1, plus 27 på banen i 33 minutter, i en sejr på udebane mod Toronto, som ikke er et dårligt hold. Altså, det er mellemvaren der, så er det bestemt godkendt, og så skal man have en guldmedalje.
Så stort tillykke til Orlando Robinson fra Miami Heat.
You're the real MVP.
Og hvis Peter Wangs real MVP er en smuk vintermorgen med nyfaldende sne, der knirker lidt under fødderne, fugle, der kvider, perfekt tempereret kaffe og ja, generelt optimisme og mod på livet, så er den næste pris, vi skal til, en søvndøsig mandagmorgen fyldt med grå chap, døde spurve, klam kaffe og en Olfert, der har drillet hele weekenden. Ugens Jaden Ivey Award gives hver uge til en undervældende præstation af opkald efter den spiller, der i sidste sæsons grundspil havde den lavest samlede plus-minus Jaden Ivey fra Detroit Pistons. Og det har været en god uge for spillerne i NBA, så det har været en dårlig uge i forhold til den her pris. Og jeg har faktisk været lidt i vildrede, Peter. Jeg har haft en mindre eksistentiel krise, fordi hvis ikke jeg kan give den her pris, hvad er jeg så egentlig værd? Og jeg har let, og jeg har let, og jeg har let. Jeg har tjekket box scores, jeg har dobbelt-tjekket dem. Onsdag aften var jeg en slagen mand. Der var ikke nogen oplagte kandidater. Men så tabte Utah Jazz med 50 point til Dallas Mavericks i nat. Og så blev mit arbejde lidt lettere. Fordi ugens Jaden Ivey Award går til Utah Jazz' startfemmer. John Collins, Simone Fontecchio hedder han. Omer Yurtseven, Ochai Agbaji og Keyonte George, der var henholdsvis minus 40, minus 40, minus 35, minus 47 og minus 48 i opgøret. Jeg kunne ikke få mig selv til at give prisen til førsteårsspiller Keyonte George alene, der var minus 48. Man kan sige, at den her kamp han fik lov til at få noget erfaring med modgang, kan vi sige. Spillede flest minutter af alle, 32 minutter og var minus 48. Men den her minus 48 fra Keyonte George er en tangering af den 9. laveste plus-minus mål i NBA's historie, og Agbajis minus 47 er en tangering af den 14. dårligste. Så to spillere fra samme kamp i top 15 over de laveste plus-minuses målt. Det skal hyldes. Også selvom de statistisk faktisk leverede okay kampe, og generelt gør det godt, men det her, vi kan simpelthen ikke se bort fra det. Så der går altså en Jaden Ivey Award til alle startfemmerne for Utah Jazz hernat, for det var en det var en på munden, som vi siger i podcast.
Det er helt perfekt. Altså det, jeg er meget glad for, at Utah Jazz de får den, fordi hold nu op en losing. Så tillykke. Tillykke til Utah. Det er godt fundet.
Keyonte George gør det så godt, så han kunne ikke få den alene. Jeg var fristet, men det kunne jeg kunne ikke få mig selv til.
Men minus 48 på 32 minutter, det er alligevel imponerende.
Og Peter, der er folk, der har skrevet til os på det der X-medie.
Ja.
Og spurgt om noget.
Jeg har også svaret det var, på det.
Altså, nå, dejligt. Der kommer et svar. Det var som led. Det var Julius Randle, der egentlig havde en god statistisk kamp, men alligevel var minus et par 20. Og så var der en, der spurgte, hvad har vi i NBA's historie af bedste statlines, der så til gengæld resulterer i laveste plus minus? Og jeg tænkte nok, du hoppede på den. Det er ikke noget, vi lige har planlagt det her, men jeg tænkte nok, du ikke kunne lade være med lige at undersøge det. Så har du et svar?
Jamen, det har jeg. Altså, Troels Hansen satte noget i gang, fordi det var faktisk mega sjovt. Altså, tak. Tak for det, Troels. Fordi det er rigtigt, at Julius Randle var jo, altså statistisk, er det jo hæsligt. Og det, han scorede 41 point, havde 6 rebounds, 5 assists, skød 14 for 19. Så kigger man på de rå statistikker, så er det jo en fremragende kamp. Altså fremragende, bortset fra, at han var minus 21 på banen. Så score over 40 point og minus 21. Så gik jeg ind og lavede en test på det her. Hvor mange har egentlig prøvet at score over 40 point, og så samtidig være minus 20 på banen? Og det er kun sket 7 gange i NBA's historie. Men der dukker nogle tosse sjove navne op.
Altså 40 point i en kamp, men minus 20 i slutningen af kampen.
Du skal score 40 eller mere i en kamp.
Yes, okay.
Og dit hold skal, eller mens du er på banen, så skal du være minimum minus 20.
Check. Okay. Check.
Der er 7, der lykkedes med det her. Og det er jo, altså, jeg troede jo faktisk, altså selvfølgelig er det store navne, men det var bare sjovt alligevel. Monte Ellis har en enkelt. Det er ikke så overraskende. Damian Lillard har faktisk også en 44-pointskamp, hvor han er minus 20. Allen Iverson har en 44 minus 26-kamp. Cam Thomas er der den seneste, ud over Randle,
ja, har okay, haft
46 point og minus 20. Og de er måske ikke så overraskende. Men så er der to, der springer, eller de er ikke overraskende, når man tænker over det, men de to værste, dem der har haft den største minus, og stadigvæk har scoret over 40 point, det er den første, Kobe Bryant. 44 point og minus 34 imod Golden State tilbage i 2014. Og det er jo selvfølgelig det her legendariske 2014-hold, som jo er starten på dynastiet. Det er kun...
Nå, jeg tror du mente det legendariske Lakers-hold.
Nej.
14, fordi der var på den måde. Okay.
Nej, det er det der Warriors-hold fra 14-15-sæsonen, hvor de starter deres dynasti. Og grunden til det, det er en fantastisk, altså fantastisk kamp. Jeg var inde og kigge på, hvem spiller Kobe Bryant sammen med. Og netop når jeg nu har dig med i dag, Christoffer, hvem tror du var Kobe Bryants startende point guard?
D'Angelo Russell.
Ja, det kunne det godt have været. Hvis du tænker dig om, så vil du gætte på et andet navn, hvor du vil sige, Jeremy Lin. er det ikke skønt?
Var det den sæson, hvor Robert Sacre var startende center for dem?
det er noget skrammel, han spiller sammen med. Stakkels Kobe Bryant. Men den, der altså har den højeste minus, med minus 36, det er Tracy McGrady.
Okay.
41 point. Minus 36 på banen, det er tilbage fra 2004. Og så kigger jeg også på hans holdkammerater. Den mest scorende, og nu kan jeg faktisk ikke engang huske, hvem det var, men den mest scorende på hans hold, 10 point. Så Tracy McGrady scorer 41, og den næst mest scorende har 10. Så det er en meget, meget besynderlig liste, der dukker op, men altså det er kun 7 spillere. Cam Thomas, Kobe Bryant, Allen Iverson, Damian Lillard, Monte Ellis, Tracy McGrady, og nu også Julius Randle. Så tillykke til dem. Jeg ved ikke, om de får en pris for det, men i hvert fald en pris til Troels Hansen,
ja,
fordi det var faktisk ret sjovt at dykke ned i. Den havde jeg aldrig rigtig. Jeg tror ikke selv, jeg havde fundet på den.
Jeg kan godt se, Troels. Tak for et lille rabbit hole, så Peter han kunne dykke ned i. Det mangler han jo. Vi er i den afgørende uge af sæsonens in-season tournament. Kvartfinalerne blev spillet mandag og tirsdag. Her i natten til fredag, der bliver de to semifinaler spillet, og natten til søndag, der får vi altså finalen i sæsonens og historiens første in-season tournament. Vi har semifinalerne og finalen tilbage. Alle tre kampe kan du naturligvis følge på TV2 Sport X, og alle tre kampe bliver kommenteret af Thomas Bilde og Peter Wang. Find en sendeplan på sporttv2.dk/basketball, eller hold dig opdateret på vores sociale medier, hvor vi hedder TV2 Basketball. Lad os få detaljerne på plads. Som nævnt blev kvartfinalerne spillet mandag og tirsdag. Her så vi Indiana Pacers besejre Boston Celtics 122-112. Pacers er videre til et semifinale opgør mod Milwaukee Bucks, der vandt deres kvartfinale 146-122 over New York Knicks. Peter, en lille overraskelse, kan vi godt kalde det, i Eastern Conference-afdelingen med den her Pacers-sejr over Celtics, og så en forventet Bucks-sejr over Knicks. Bucks løb simpelthen bare fra dem i de to sidste quarters af den her kvartfinale. Hvad så du i de her to opgør, og hvad bliver det for en semifinale nat mellem Pacers og Bucks, der jo spiller på neutral bane i Las Vegas?
Jamen altså, jeg synes jo, det var en ret stor overraskelse faktisk, at Indiana slog Boston. Jeg ved godt, Porzingis ikke var med, men set i lyset af, at de har spillet én gang i sæsonen, hvor Boston 155 point scorede i den første kamp mod Indiana. Jeg havde simpelthen ikke troet, at Indianas forsvar ville kunne holde Bostons spillere væk. De skulle nok selv score deres point, men jeg troede ikke, det ville være nok. Og det viste sig at være en fantastisk kamp, super underholdende, som går ned til det sidste. Og så har Tyrese Halliburton, altså det der ekstra gen, det der... Han er ikke en superstjerne endnu, men det der stjernegen, hvor man går ind og laver de afgørende ting, og han har jo, jeg ved ikke, har han den grimmeste step-back-træer i NBA. Det er tæt på. Altså, det er ikke et formfuldendt hopskud. Altså, det ser så mærkeligt ud, når han skyder, og jeg kan faktisk ikke forstå, at det går hurtigt nok, til han kan sende den afsted, fordi det er ikke et pænt skud. Det er faktisk mega grimt.
Her er en udfordring til alle jer, der lytter med. Hvis I ser et grimt skud fra en spiller i NBA, så se om I ikke kan finde en gif eller en videofil af det, så send det til os. Så skal vi nok lave en rangering af de grimmeste skud i NBA.
Jeg lover dig, Tyrese Haliburton, han er med på den.
Den skal nok være på den.
Ja, men, og der kan man jo man kan jo ikke lade være med at sidde og smile af det, fordi han skyder fantastiske procenter. Og nu har han gjort det over hele sæsonen så, og hele karrieren. Altså, han er jo en 40% trepointskytte. Han er genial til det. Det ser bare mærkeligt ud og langsomt. Men det er jo åbenbart ikke langsomt. Det ser bare sådan ud. Men han har et 4-point play, som starter et 9-0 run, som afslutter kampen. Altså reelt, så er det der, de lukker den. Og Boston kan ikke rigtig gøre noget. Og det var... Altså, der var flere faktorer i kampen, der spiller ind. Men at Indiana kan spille med det her, det højeste tempo i ligaen, den bedste offensiv i ligaen, uden at smide bolden væk. Altså, de har 6 turnovers i den her kamp. Boston smider 17 bolde væk mod et elendigt forsvarshold. Så måske var Boston, tog de lidt for let på opgaven. Det ved jeg ikke, eller også var Indiana bare tændt. Men der var playoff-atmosfære, præcis som vi har set i alle 4 kvartfinaler. Og endnu en gang, Boston kommer ikke på linjen. De er 8-12 på straffekastene, hvor Indiana får 21 straffekast i stedet for. Indiana rammer så også 19 træer på færre forsøg end Boston. Altså Boston havde ikke tur i den fra trepointslinjen, og det er lidt det tema, du også selv var inde på tidligere. At når ikke de rammer deres træer, kan de så vinde. Og her der kom de altså til kort, men altså, det er anført af Tyrese Haliburtons første triple-double, 26, 10 og 13. Og den må jeg godt gå lidt ud på et sidespor.
Selvfølgelig.
Det bliver jeg nødt til.
Det er din podcast.
Ja, fordi, nej, det er det så ikke. Men Haliburton har jo en triple-double med 0 turnovers. Og det er ikke første gang i verdenshistorien, at der har været sådan nogen, men jeg var bare lige ind og kigge på dem. Der er 27 kampe med en triple-double og ingen turnovers.
Okay.
Altså det er faktisk ikke så let at lave sådan en. Men når man så dykker ned i den, så er der en stor kaptajn på den liste. Og det er selvfølgelig Nikola Jokic. Altså han har 5 af sådan nogen. Han er også den, der har de 3 højeste scorer. Altså han har scoret 36, 34 og 32, tror jeg det er, af kampe. Altså triple-doubles med 0 turnovers. Mm. Så der er han med på den liste, Tyrese Haliburton. Og der er fede navne på. Jason Kidd har 3 af dem. Grant Hill har 3 af dem. Charles Barkley har selvfølgelig også lige et par stykker.
Dejligt.
Og i de 2, jeg nærlæste jo dem, fordi han havde 2 af dem. I den ene, der går han 0 for 4 på træerne. I den anden går han 0 for 6 på træerne. så det kan godt være, han ikke har smidt bolden væk, men et eller andet sted, så er det i hvert fald 10 skud, han aldrig skulle have taget. Så det er lidt turnovers. Men et sjovt navn dukket op, og det ville jeg have været hus og hjem på, og det ikke ville være rigtigt. Antoine Walker har sådan en. Samtidig med, så har han den, der også scoret flest træer i en kamp. Fordi det troede måske Tyrese Haliburton. Han havde 5 træer i kampen. Jeg troede, at måske ville han også være den med flest ramte træer. Men Nixon, Bixen, Karen Blixen, det var Antoine Walker. 7 ramte træer, en triple-double uden turnovers.
Wow. Okay.
Når man kender Antoine Walker, så tror jeg, man vil tænke, han har nok haft 7 turnovers. Det var en slåfejl. Men den er god nok. Så god liste, som Haliburton skriver sig ind i. Og hans spil i den kamp, der ser vi jo toppen af hans spil. Altså selv score, afleverer bolden rigtig godt, smider ikke bolden væk og tager de afgørende beslutninger til sidst. Så han var en stjerne værdig, og det var en super flot sejr. Men det, du spurgte om til at begynde med, jeg synes, det var overraskende. Altså det kom bag på mig, og jeg har jo facitlisten, den blev jo hamret i stykker allerede den første nat. 0 for 2, og heldigvis så kommer Milwaukee tilbage og tæver New York Knicks, så derfor fik jeg da en af mine 4 valg.
En 4 bud på semifinaler.
En 4 bud på, ja. Det gik jeg op i. Jeg har stadigvæk vinderne. Jeg har Milwaukee til at vinde det hele. Det kan stadigvæk ske.
Pegede lidt på Suns i starten af sæsonen, men det er sådan noget helt andet.
Ja, men det var rigtig, rigtig godt, at jeg ikke holdt fast i det, fordi nu er de jo også ude, men den kommer om lidt. Men Milwaukee er videre, det kommer ikke bag på mig. Boston vinder ikke i Indiana, det kommer en smule bag på mig. Men Christoffer, hvilket noget guld spiller de på i Vegas?
Jeg tror, de spiller
har du tænkt på det?
Jamen, jeg har faktisk set gulvet. Ikke live, men
Altså, er der lavet et Las Vegas-gulv? Ja. Det er ikke sådan, at fordi Milwaukee har en bedre... De har ikke i semifinalen, så får de ikke deres gulv fløjet ind.
Nej, der er et
godt.
Neutralt
spiller Las Vegas-gulv. Check. Jamen, så,
store spørgsmål besvaret.
Det er noget, det har jeg tænkt meget over. Jeg er glad for, at det lige kunne hjælpe mig der.
Pacers og Bucks har mødt hinanden en gang tidligere i den her sæson her. Vandt Pacers 126-124 efter en kamp, hvor Giannis Antetokounmpo eller scorede 54 point. Det skal siges, Bucks var uden Damian Lillard i det her første opgør, som Pacers altså vandt med 2 point efter 29 point fra Tyrese Haliburton. Du har snakket nok om ham, Peter, men jeg har selv noteret, Tyrese Haliburton, hvad kan vi sige om ham? Han er lidt i gang med at lave en Shai Gilgeous-Alexander fra sidste sæson, og det er ikke fordi, vi skal sammenligne to spillere, de spiller meget forskelligt. Halliburton skyder noget flere træer end Gilgeous-Alexander. Det er mere springet fra at være en ligaprofil til en mulig superstjerne. Vi kalder ham ikke superstjerne, men han bærer det her Indiana Pacers-hold, som er, jamen, der er ikke rigtig noget negativt at sige om dem. Du kan sige, at de er et dårligt forsvarshold, men de spiller simpelthen med så stor energi og så stor glæde. Hatten af for Rick Carlisle og hele Indiana Pacers-holdet. Hvad bliver det for en kamp mod Milwaukee Bucks? Jeg tænker, at hvis Giannis skal score 54 point mod dem en gang, kan han nok godt gøre det igen. De har formodentlig Damian Lillard med i nat. Det bliver vel svært for Pacers.
Jamen, jeg vil da sige, at Milwaukee er der kæmpe favoritter, men Indiana har jo gjort præcis det, man håbede på. Altså et ungt, sprudlende, sjovt, et energifyldt hold, som kommer ind i en turnering. De ved godt, de ikke vinder NBA-mesterskabet i år, men de har en mulighed for at sætte deres aftryk på sæsonen ved at vinde den her in-season tournament. Det var det, NBA håbede på. Altså, de har ramt den lige bag i forhold til, at det er fire sådan meget fra alle hylder hold, der er videre til semifinalerne. Og der er Indiana det unge, sprudlende pust. Det hurtigt spillende hold med en ny stjerne i ligaen, fordi det er Tyrese Halliburton. Men det ændrer bare ikke på, at Milwaukee kommer ind som i min bog kæmpe favoritter. Altså, de har størrelsen til at gøre det rigtig svært for Indiana. Det bør blive en Milwaukee-sejr. Men dermed sagt, så kan det jo godt være, at det lige præcis ikke bliver det. Men jeg går også med Milwaukee, selvfølgelig gør jeg det, de skal vinde den her. Alt muligt cadeau til Indiana for det, de har lavet. Elsker at se dem spille. Deres forsvar er så pivringe, at jeg kan ikke se, hvordan de skal gøre noget som helst mod Milwaukee.
Og det er altså i T-Mobile Arena i Las Vegas i aften, torsdag aften kl. 23.00, at du kan følge in-season tournament semifinalen mellem Indiana Pacers og Milwaukee Bucks. Det er på TV2 Sport X, og som nævnt, det er med Thomas Bilde og Peter Wang som kommentatorer. Den anden semifinal i sæsonens in-season tournament er mellem New Orleans Pelicans og Los Angeles Lakers. Det blev en realitet, da Pelicans besejrede Sacramento Kings 127-117 her i mandags, og efter Lakers slog Phoenix Suns 106-103 natten til onsdag. Jeg ved ikke, om vi kan kalde det et par overraskelser i kvartfinalerne, men en vild afslutning, Peter, på Lakers Suns opgøret og hatten af for New Orleans Pelicans. Først vinder de deres gruppe foran hold som Nuggets, Mavericks og Clippers, og derefter spiller de sig videre til semifinalerne. Hvad så vi i de to kvartfinaler? Altså Pelicans sejr over Kings, Lakers sejr over Suns, og hvad tror du, det bliver for en semifinale, vi får i nat, altså over i Western Conference-delen af in-season tournament?
Altså, det bliver en fantastisk semifinale, men den tager vi lige om lidt. Men det, vi så hos Pelicans, det er altså, at Trey Murphy er tilbage i deres anden kamp. Han har 16 i den her. Han er plus 24 på banen. José Alvarado er tilbage, kommer fra bænken, og er jo meget irriterende, sådan en lille... Jeg ved ikke, hvad vi skal kalde ham. Vi skal få det på et eller andet navn til ham, fordi...
Patrick Beverly Light?
Ja, men bare på en charmerende måde. Patrick Beverly, han er jo ikke super charmerende. Men det synes jeg faktisk, at Alvarado han er. Og han har et enkelt, altså det der klassiske Grand Theft Alvarado-stil. Altså, hvor han gemmer... Det er fandme sjovt, at det kan lykkes for ham.
Hvor han gemmer sig ned på baglinjen, når de andre hold inbounder.
Ja. Han gemmer sig ned, altså helt bevidst gemmer han sig på baglinjen over i... Ja, i modsatte hjørne af, hvor man vil se ham, altså i venstre side af banen, hvis man kigger fremad. Og så intet anende dribler folk op af sidelinjen, og fordi der er så meget larm i hallen, og fordi det kommer så uventet, så når man ikke at få råbt medspillerne an, og så fiser han bare bagom og vipper bolden fra dem. Og det er jo pisse ydmygende, fordi man et eller andet sted ved man godt, at det her, husk lige, at Alvarado han laver det her, men i kampens hede, så glemmer man det, og så bliver den bare pillet på den der måde, og han kommer med noget energi. Og det her Pelicans hold, altså, det er ikke rigtigt til at gøre sig klog på, men når Zion Williamson er med, når Brandon Ingram er med, når Trey Murphy er med, så er det lige pludselig, så har vi aftegningerne af et hold, som jo var rigtig gode sidste år. Og så tror jeg, vi har glemt dem lidt på grund af skader, og nu er de tilbage. De er ved at have deres lineup på plads. Så den der, for det første kamp mod Kings, imponerende, at de tager den. Altså, det, jeg havde jo Kings til at vinde den, så der tog jeg også fejl, men... Men det er en af grundene. Det er, at Murphy er tilbage, og Alvarado er tilbage, og de har deres
hold på plads. CJ McCollum også tilbage for den punkterede lunge, han pådrog sig i starten af sæsonen.
Check, check. Og så skød de lights out, altså 45% på træerne, 54% for gulvet. Og så har de åbenbart krammet på Sacramento. De har vundet alle tre kampe over dem i sæsonen.
Ja, det er rigtigt, ja.
Så måske er der også et eller andet der. Og det ved jeg ikke om matchup, at det bare ikke passer Sacramento særlig godt. Men Pelicans er i hvert fald videre, og de kommer ind med noget størrelse, som jeg tænker, er det er noget helt andet, end det Lakers så hos Phoenix. Så derfor tror jeg, at kampen bliver super interessant. Altså, der kommer virkelig noget, noget power fra Pelicans hold. Og det gør Lakers jo også. Så det bliver sådan et to meget, meget store hold, der kommer til at møde hinanden. Jeg glæder mig helt vildt til det.
Det bliver det første møde i den her sæson mellem de to hold. Jeg tænker, Lakers må tage en vis favoritværdighed på sig. Hvad skal de sørge for at gøre, Peter, for at spille sig videre til finalen? Og det samme kan jeg så spørge dig om til Pelicans. Hvad er deres gameplan til i nat, hvis de skal videre til finalen, tror du?
Jamen altså, en af de ting, Pelicans gør rigtig godt, det er jo, at de kommer til ringen med Zion Williamson. Han har godt nok ikke været så stærk i den her sæson, men han plejer at være ufattelig effektiv. Han er meget, meget svær at matche op med, fordi han altså er de her 130 kilo og kan jo springe ud af hallen. Og en dribling, så er han ved ringen. Han er sindssygt hurtig. Altså det går bare så stærkt, så hænger han ved ringen, og så fejler man ham, eller også så dunker han dig i hovedet, eller lægger den af på pladen. Så det skal de have stoppet. Og jeg tænker allerede sådan matchups, hvad gør de? Hvem er det, der skal over og slås med Zion Williamson? Vil man sende LeBron på ham? Det tror jeg ikke. Altså jeg tror simpelthen, det vil være for stor en opgave at skulle bruge LeBron forsvarsmæssigt. Hvad gør man der? Fordi Anthony Davis, han bliver jo nødt til at løbe rundt med Valanciunas. Og Valanciunas er, han er en led modstander, sådan i posten, med de der albuer, der strider over det hele, og man slår sig på ham. Det er slet ikke sådan noget, Anthony Davis synes er fedt. Så det Lakers har gjort ved deres modstander, det er at være større og stærkere. Altså, de smadrede Phoenix i rebound-spil, de smadrede dem under kurven. Det kommer de ikke til at kunne gøre mod Pelicans. Så det er derfor, det bliver interessant. Så jeg tror, at trepointsskuddet, det bliver sådan et barometer. Lakers er jo pivringe. De er jo ligaens dårligste trepointshold. Det er det eneste hold i NBA, der ikke rammer over 10 træer per kamp.
Okay.
Og der er Pelicans, altså hvis de skyder, som de gjorde i den seneste kamp mod Kings, hvor de er 14 for 31, så bliver det svært for Lakers. Altså den kamp må ikke blive alt for ensidigt i Pelicans favør. Modsat, så kan man jo sige, Pelicans, hvordan fanden skal de matche op med Anthony Davis? Er det Valanciunas? Fordi det er ikke sikkert, at han er hurtig nok til det. Vil man så putte Zion Williamson over? Og hvad med Brandon Ingram? Han skal møde sit gamle hold fra Lakers og er stadigvæk sur på dem, hvor han ikke er i Los Angeles længere. Altså der er oceaner af gode historier, men jeg synes bestemt ikke, at Lakers står som en kæmpe favorit i den kamp. Jeg synes, den er meget lige. Fordi jeg kunne godt se, hvorfor Lakers vinder over Phoenix. Altså, der er også det her fejlkald til sidst, det skal vi selvfølgelig lige vende. Men de har en helt distinkt fordel mod Phoenix, at de er større og stærkere, og det er bare udslagsgivende. Og når Phoenix så ikke har alle deres spillere til rådighed, når Bradley Beal ikke er der, så er det ikke det der offensive monster, som er nødvendigt, når man skal give noget i den anden ende. Altså, men den kunne jo ret beset lige så godt være gået Phoenix-vej. Og det er jo fedt ved de her kampe. Boston kunne lige så godt have vundet, Phoenix kunne lige så godt have vundet. Det gjorde de bare ikke, og der slutspilsatmosfære, alt er godt i den her lille turnering.
Ja, du har nævnt det et par gange, det der med intensiteten, og det var en af de store spørgsmål, den her turnering blev præsenteret. Kommer spillerne til at gå op i det her? Altså selvfølgelig spiller de om at komme videre til kvartfinaler og semifinaler, der er noget økonomi, der spiller ind. Men spillerne går op i det her. Det er meget, meget tydeligt. Altså der har været intensitet på dem, at der er en enorm glæde, når de vinder de her kampe. Selvfølgelig er man glad for at vinde over rivaler, man er glad for at vinde alle grundspilskampe, men der er noget andet faktisk allerede i de her kvartfinaler, faktisk også i de afgørende kampe i gruppespillet, synes jeg. Så går spillerne op i det? Ja. Går vi op i det? Ja, det skal vi også. Det er vores job. Men jeg synes, det fungerer bare. Og der venter en fed nat, Peter. Altså knald og fald kampe så tidligt i sæsonen. Vi er jo ikke engang 2 måneder inde i sæsonen, og nu er der knald og fald kampe. Det er de her kampe, vi har ventet på, lige siden vi lærte om det her nye tiltag. Så det bliver en fed nat her, nat til fredag.
Jamen, det gør det. Altså, jeg glæder mig da rigtig, rigtig meget til det. Og jeg er så glad for, at det er blevet et hit. Fordi jeg har ikke hørt nogen ytre sig negativt. Nu begynder sådan små justeringer at dukke op, og skal den placeres lidt senere på sæsonen. Altså sådan nogle små ting. Det er virkelig småtingsafdelingen, vi er ude i. Og gulvene, som jo vokser på mig, må jeg sige. Altså jeg synes, det er fantastisk, man er lykkedes med at lave noget, som er så anderledes, at man på ingen måde er i tvivl. Altså det her, vi ved udmærket godt, hvad det gulv repræsenterer. Og stemning er bare anderledes, og det er tydeligt. Altså selv LeBron James jo har jo været ude og sige, han vil bare gerne vinde den her turnering, fordi han ved godt, at det er noget af det, der kan sætte ham altså mere til hans legacy. Den første vinder af den her in-season tournament. Og altså der er mange sjove ting i det, og jeg tror, det er noget, der var ved. Det er ikke som den der gimmick, man lavede med All-Star-kampen, hvor man havde Elam ending, og lige pludselig så dækkede de op til sidst, og det var rigtig fedt, og så gik gassen af ballonen årene efter. Jeg tror, at den her, det er en ting, der bliver ved med at være interessant, og jeg kan faktisk rigtig godt lide den måde, man har delt det op på. Jeg ved godt, det er få kampe i gruppespillet, men det der med at lave lag, altså første seed, andet seed, tredje seed, alt efter hvordan sæsonen for enden er gået, det kan jeg også godt lide. Så kæmpe fan af det, og jeg synes også, at spillerne har kvitteret ved at gå op i det.
Og klarheden i, at de her dage, at de kampe, der bliver spillet, det er grundspilskampe. Og de her dage, der er det in-season tournament-kampe, som selvfølgelig også gælder i grundspillet. Der er en NBA, der er lykkedes med at gøre det enormt klart. Det kan godt være, nu sidder vi jo med hænderne nede i materiet, så vi ved jo selvfølgelig godt, hvornår det bliver spillet. Men selvom det er træls, der ikke var nogen kampe i søndags, og selvom det er træls, der ikke er nogen kampe på søndag, så er der en enorm klarhed i det der med, at tirsdag og torsdag i november, og vi ved, at de eneste kampe, der bliver spillet mandag og tirsdag den her uge, jamen det er afgørende kvartfinalekampe. Så det bliver ikke mudret i, at der også lige er en grundspilskamp mellem Pistons og Grizzlies for eksempel, eller et eller andet. Så det er også lykkedes, altså de har prioriteret det her, men det er også lykkedes for dem at gøre det klart, hvornår hvad bliver spillet.
Ja, altså jeg har et enkelt tweak, og det er netop de to søndage. Jeg synes, det er ærgerligt, at det koster. Jamen jeg synes, det er ærgerligt, og jeg ved godt, at det er jo møghamrende svært at lave en plan, hvor man skal afvente om, hvem går videre, hvem skal ikke spille en back-to-back, og alt det kan jeg sagtens forstå. Men kunne man gøre det? Kunne man på en eller anden måde, lige så snart man kan se, et hold er ude, og et andet hold er ude, så får din søndagskamp. Altså det, jeg ved ikke, om man kan, men det er jo bare sådan et enkelt lille tweak, som jeg godt kunne tænke mig. Jeg synes, det er meget ærgerligt, at det koster to søndage. Jeg elsker de der søndage, men fair nok, jeg vil gerne give det væk. Jeg synes, det opvejer det. Man kan få de to søndage også.
mere
til mig.
Et andet tweak kunne være, hvis man på en eller anden måde fik et G-League eller et andet, eller et eller to G-League med i den her turnering på en eller anden måde, så måske kunne komme ind og lave et rag i det, kunne jeg også godt se, kunne et eller andet, men så skal man jo til at justere grupperne og sådan noget, det er også bare, det er en idé, jeg har hørt et eller andet sted.
Ja, jamen, der har også været snak om, skulle man have nogle af de bedste europæiske hold med, og ja. Den tager vi senere. Formatet fungerer, det gør det altså, at have den her lille korte turnering, som bliver afsluttet, inden vi kommer op til jul. Altså, jeg synes egentlig, placeringen er okay. Det er fedt at have kampe i november og start december, ja. Som betyder noget.
Nu har vi to højdepunkter i december. Vi har de her afgørende kampe i start december, og så har vi den 25. Ja. Som selvfølgelig altid er et højdepunkt. Ja, det synes jeg egentlig også holder.
Jeg synes, den er ramt rigtig godt. Adam, han... stor ros til Adam.
To semifinaler på programmet her torsdag. Først så har vi Pacers Milwaukee Bucks kl. 23.00, og så har vi semifinalopgøret mellem Lakers og Pelicans. Selvfølgelig også et kamp, der bliver spillet i Las Vegas natten til fredag 03.00. Også en kamp, du kan se på TV2 Sport X, hvor Thomas Bilde og Peter Wang sidder klar med det opgør. Så har vi finalen, der bliver spillet lørdag natten til søndag 02.30, og det er altså en plads i den, der er på spil her i nat, så husk at se med her i nat og i aften 23.00 og 03.00, og så finalen natten til søndag, også en kamp på TV2 Sport X, også en kamp med Thomas Bilde og Peter Wang. Det var egentlig, hvad jeg havde på programmet for i dag, Peter. Et forholdsvis kort afsnit fra vores side, men jeg tænker også, du skal lige hjem og sove lidt, inden der venter en lang nats arbejde foran dig. Men er der mere, vi skal have med i dagens podcast?
Ja, fordi det skal ikke hedde, at vi laver et kort afsnit.
Det går ikke.
Nu lukker vi op for posen her. nej,
Peters altså, pose. Ja. Har du ikke kørt i bus på pose engang, Peter?
Jo, det har jeg. Det kan du tro, jeg har. Altså, det var jo i gamle dage, hvor man stolede på hinanden, og der fik man en pose, og så skrev man navn og adresse, og så gav man det til buschaufføren, og så sendte buschaufføren. Jamen, så tog du selv posen med hjem og puttede 2 kroner i, og så sendte du den til Aarhus Sporvej. Det var sådan, man gjorde, og betalte man ikke, så fik man en opkrævning.
Peters pose.
Men man kunne jo godt, hvis man ikke var så godt opdraget, så kunne man jo godt skrive Anders Sand på posen, og ikke skrive den rigtige adresse. Men det er ikke noget, jeg gjorde. Jeg har bare hørt om nogen, der gjorde det.
Selvfølgelig.
Men jo, jeg har kørt på pose. Sådan var
nu
det.
Har Peter taget sin pose med hen til NBA, og nu åbner han for den og deler ud. Hvad har du til os?
Tjek, lige præcis. Nå, men jeg synes jo bare, vi er nødt til lige at vende afslutningen på Phoenix-kamp mod Lakers. Altså, fordi det var jo en mega fed kamp, som bølgede frem og tilbage, og Kevin Durant rammer nogle vanvittige træer, og LeBron James, han havde sig en fest, fordi der var ikke nogen spillere, som kunne dække ham ved ringen. Altså, man har ikke den der center. Nurkic er for stor og langsom og laver for mange dumme fejl, og Bol Bol må ikke få lov til at spille. Han sidder ude på bænken og ved at rødne op. Altså, han er 8 meter høj og har lange arme, og jeg ved ikke, hvorfor han ikke spiller. Perkins har jo været ude også at tale om det, men jeg er egentlig også... Jeg støtter ikke Perkins i alt, hvad han siger.
Nej, det synes man passe lidt på med.
Ja, det er lidt grødet og lidt mærkeligt. Men lige præcis den der, altså der sidder faktisk en lang spiller derinde. I mangler noget størrelse. LeBron James, han smadrer ind i feltet. Der er ikke nogen, der kan stoppe ham. Han scorer 31 point. Altså, han elskede det her. Det var lige en LeBron James-kamp, fordi han fik lov til at gøre det, han er bedst til nu, og det er at være stor og stærk. Og Durant matchede ham i den anden ende, så stjernerne var der, det hele var på plads. Devin Booker var frustreret, og det er fint. Altså, de må gerne have sådan nogle ting, der... Altså, det var en super fed kamp med playoff intensity. Det var det bare. Men så har vi afslutningen til sidst, hvor Austin Reeves jo rammer en tossetræer. Altså på et tidspunkt, hvor alle ved, at LeBron James skal have bolden, eller Anthony Davis skal have den, så falder man fra Austin Reeves, som så skyder en dyb træer og rammer den og brøler ud. Jeg ved, kan han brøle egentlig? Han åbner munden i hvert fald, og sådan, yeah! et lille råb ud til publikum, og fejrer sig selv og står og flexer med de muskler, han ikke har. Så altså, super fint, og man troede egentlig, den holder Lakers. Men så lykkes det faktisk for Phoenix at gøre det, vi altid sidder og siger, man skal. Inden I fejler for at stoppe tiden, så laver I et dobbeltteam og ser, om I kan stjæle bolden. Og så er det kontroverset kommer ind. Til dem, der ikke har set det, så bliver bolden slået ud af hænderne på Austin Reeves, og så står LeBron James, og det er det, der er min pointe. LeBron James står som den eneste Lakers-spiller. Der er heller ikke nogen Lakers-træner. Der er ikke nogen, der tænker det her. Han kalder en timeout. Spørgsmålet er så, er det før eller efter bolden er fri? Altså, man kan ikke kalde en timeout, hvis ikke man har boldbesiddelse. Vi ser så efterfølgende i dagene, altså her i går, og man, jeg synes også godt, man kunne se det på tv, altså under kampen, at den er løs. Altså det er en loose ball. Det bør ikke være muligt at kalde en timeout. Men LeBron James gør det, og dommerne, de fløjter timeouten, og the rest is history. Altså Lakers vinder kampen, og det er fint. Jeg har ikke noget problem med det. Men selvfølgelig er det et fejlkald, og det er kontroversielt. Men min pointe er, at det selvfølgelig er LeBron James, der er over det. Han er en basketcomputer. Altså, der er ingen andre, der begynder at stå og flagre og kalde en timeout, fordi man kan se, at nu brænder lokummet. Altså, det er stor basket-IQ, og det er et dårligt dommerarbejde. Og når man har et replay-center, og når man har muligheden for at kigge spil igennem, så fatter jeg simpelthen ikke, at det her ikke er en situation, hvor dommerne har ret til at kigge det igennem, for det havde de ikke.
Nej, så er det der replay ligegyldigt.
Jamen, så er det jo fløjtende ligegyldigt. Det her er en situation, hvor Phoenix retmæssigt kan sidde og brokke sig, og det gjorde de også, og det skulle de også, fordi de bliver frataget en chance for at vinde kampen. Altså, det er ikke sådan, at, hey, Phoenix havde vundet kampen. Altså, det ved vi jo ikke. Altså, de skulle også lige score for at vinde, men de har da fået en chance for det i det mindste. Mm. Og den blev frataget, fordi dommerne simpelthen er for ringe. Det var dårligt dommerarbejde. Og den eneste, jeg synes, holdt hovedet klar, det var faktisk Kevin Durant. Jeg ved ikke, om du har hørt hans pressekonference. Når man sidder bagefter og siger, jamen, der bliver begået fejl i alle kampe, vi rammer ikke alle vores skud, og det var ikke derfor, vi tabte kampen. Vi tabte den tidligere, fordi vi ikke tog en rebound, fordi Lakers skyder langt flere skud end os, fordi vi ikke kan holde dem ud af feltet. Vi smider alt for mange bolde væk.
Det er meget modent.
Det var så modent, og det var så fedt.
Fordi kampe bliver sjældent afgjort på et 5-sekundsspil.
Altså Booker, han var rasende. Nej, altså Frank Vogel var rasende, og det skulle han være, for det var dårligt kaldt. Devin Booker var sur, fordi han havde spillet en dårlig kamp, og han blev snydt. Altså, vi blev alle sammen snydt. Phoenix blev snydt, og Kevin Durant holder hovedet koldt. Men LeBron James, basketcomputeren, kalder den her timeout, og så er det sidste lille kaninhul, jeg hoppede ned i. Fordi han har jo også 5 steals i den her kamp. Kristoffer Westrup. Altså han har 31 point. Han er 38 år gammel, fylder 39 her den 30. december. Samme fødselsdag som
Christian
Hylgaard. Det er meget vigtigt at sige jo. De to vigtigste personer i NBA-verdenen, de har fødselsdag den samme dag.
Oh.
Og LeBron og Curry er født på det samme hospital. What are the odds? Nå, 31, 8 rebounds, 11 assists og 5 steals. Og så gik jeg ind og så, okay, hvor mange kamper har LeBron James egentlig haft, hvor han har sådan en faktisk en skør statline. Altså 31, 8, 11 og 5. Det er jo ikke noget, man normalt ser. Og det er jo heller ikke, det er bare fordi, det er blevet så hverdagskost, at der er så mange spillere, der laver store ting. Men LeBron James, 38 år gammel, har altså sådan en in-play, eller en in-season tournament kvartfinale. Så gik jeg tilbage, han har kun haft 3 af sådan nogle kampe i hele karrieren. Det er den mest scorende spiller, det er den kamp, eller den spiller, der har spillet flest kampe. Han er på alle måder nummer 1 i alle de her volumenstatistikker. Og det er alligevel kun tredje gang, han har sådan en kamp her med de statistikker. Det synes jeg også er lidt skørt. Og vi skal tilbage til 2006
okay.
Og til 2008. Er det ikke skørt?
Det første Cleveland-ophold, kan man
sige. Cleveland mod Milwaukee, 21 år gammel. Han er lige fyldt 21. Han er 21 år og 5 dage.
Så har han 5 steals.
Så har han 5 steals og over 30 point. Og altså, de her statistikker, vi pegede på før. Og så har han en enkelt en mod Boston, da han er 23 år gammel. Alle 3 kampe, de vinder. Men tænk sig engang ikke, det er 17 år siden, han havde den første af dem her. Og det er ikke, fordi han sådan har strøget om sig med dem. Der har simpelthen ikke været nogen i al den tid. Og så hiver han sådan lige en enkelt en op af hatten på det bedste tidspunkt, og vinder kampen med den her timeout, som han jo kalder, det er jo ikke hans skyld, at dommerne, de ikke laver det rigtige kald. Altså det, der undrer, nej, det undrer mig ikke, men det jeg bare observerer ved, det er, at han er bare, han er altså over det. Han er på spillene hele tiden. Og de der eksempler, hvor han bliver spurgt om kampe for lang tid tilbage, og det er ikke den store LeBron James hyldest podcast, vi er i gang med, men det siger bare noget om, hvor investeret han er i det, og han er så god til det der med at spille basket. Og det er ikke kun det med at score og sætte andre op. Han er med ind over det hele. Han er skrab. Han er dygtig til det, Christoffer. Det vil jeg bare sige.
Han er dygtig til det der basketball.
Han er dygtig til det der basketball. Det var det, jeg ville sige.
I gang med at skrive endnu mere historie. Vi fik jo faktisk også lidt historie her i nat, Peter, fra Luka Doncic. Det ved jeg ikke, du har set.
Jo, en triple-double i første halvleg, var det ikke sådan?
Den første 25-points triple-double lavet i første halvleg i NBA's historie.
Hvorfor putter han så ikke mere på, vil jeg så bare sige? Fordi han har kun... Altså, han slutter på 40, 10 og 11. Hvor er det?
I det her 50-points blowout af Utah Jazz. Men altså, første gang, vi har set en triple-double lavet i første halvleg med minimum 25 point, Luka Doncic. Den skulle vi også lige have med.
Han er simpelthen så god, Luka Doncic. Altså, han er også... Han er også på. Han ved, han kan godt spille basketball.
Han er også god til det der.
Han er god til det der basketball.
Peter Wang, tak for din tid i dag. God fornøjelse med de afgørende kampe af sæsonens in-season tournament. Det skal nok blive godt.
Tak skal du have, Christoffer, og tak for i dag.
Og tak til dig, der lyttede med i dagens basketballsnak. Hold dig varm, hold dig munter, og på genhør det næste afsnit af NBA-podcasten fra TV2 Sport.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.